Dokumenti dana. Radija Slobodna Evropa.
U narednih pola sata možete čuti Milorad Ulemek Legija i Zvezdan Jovanović ponovo pred sudom. Đinđićeve ubice odgovaraju za pobunu jedinice za specijalne operacije. Advokat Đinđićeve udovice Rajko Danilović upozorava.
Odugovlačilo se to, mnogo toga propušteno. Da bi se to rešilo, razrešilo, trebalo bi mnogo napora. Očigledno nije društvo, pogotovo tužilaštvo, zrelo za takav posao.
Govorimo i odluci Ustavnog suda Srbije po kojoj četnički i partizanski pokret više ne mogu biti izjednačeni. Dušan Đukić, predsjednik Udruženja Jugoslovenske vojske u otadžbini.
Apsolutno, znate, to je kako bi moglo biti. Ne da je done, nego im je rečeno, ima da presudite tako.
Za Radovana Pantovića, predsjednika Saveza antifašista Srbije, svako izjednačavanje je problematično i neosnovano.
Ja sam nekoliko puta bio u direktnim borbama protiv njih, odnosno oni su napadali u isto vreme kad i Bugari. To što se sada radi sa rehabilitacijom, odnosno sa nekim novim kvalifikacijama, nije ništa drugo nego čista revizija istorije i istorijske istine.
Ustavni sud BiH poništi odredbe zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, prema kojem su se BiH građani koji žive u drugim državama, a s kojima BiH nema potpisane bilateralne ugovore, morali odreći jednog od državljanstava, novinar Mugdin Galijašević.
U odabiru da li uzeti državljanstvo zemlje u kojoj ostvaruješ egzistenciju ili zemlje gdje si rođen, bez obzira na patriotizam, on će se odlučiti sigurno za državljanstvo zemlje u kojoj su trenutno. Tako se ja bojim da ćemo mi posle 2013. godine postati bez velikog broja naših građana.
U Bosni i Hercegovini ima 88 multimilionera. Šta kažu građani?
Nenormalno, ne mogu da vjerujem.
Pa moja sestra i nje muži žive od 300 maraka. Jedva sastavljaju kraj s krajem. To je bruka i sramota, volan.
Pa to nije ništa neobično. U svim zemljama koje imaju prošlost kao ova, mislim, gdje kriminalni milje je dominantna snaga društva.
Na prikazivanju filma Umetnik je prisutan, Marina Abramović na Cetinju izjavila da iako je godinama živjela u Srbiji, Holandiji, Nemačkoj i SAD-u, nikada nije osjećala da pripada tim zemljama.
Ali jednak pre dve godine sam došla ovde i ministar kulture me pozvao i dao mi je crnogorski pasoš. I taj crnogorski pasoš je promenio sve za mene. I potpuno mi je doveo jedan novi kontekst. Pre svega moj otac i majka su rođeni ovde.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Početak suđenja osmorici pripadnika jedinice za specijalne operacije Srbije zbog oružane pobune 8. novembra 2001. godine odložen je za sredu zbog zahteva odbrane za izuzeće tužioca za organizovani kriminal i njegovog zamjenika. Biće to suđenje akterima, ne i podstrekačima događaja, koji je, ma koliko su oni trudili da dokažu drugačije, popločao put za ubistvo koje je nenadoknadivo unazadilo Srbiju. Više pojedinosti Miloš Teodorović.
Kada je ušao u sudnicu, Legija je ignorisao sudije. Nije se odazvao na pitanje predsjednika veća da li je prisutan, baš kao što nije ni ustao kada su članovi sudskog veća ušli u sudnicu. Mogu li se u tim gestovima pročitati izrazi besa nekada nedodirljivog lidera crvenih beretki po zlu upamćenih na ratištima baš kao i na beogradskim ulicama? Njegov advokat Slobodan Milivojević ne iznosi takav utisak te tvrdi da je njegov klijent nezadovoljan jer mu nisu obezbeđeni uslovi za pripremu odbrane.
Nama to nije dozvoljeno jer je tamo uslovi za razgovor su takvi da se postavlja neko staklo neprobojno, snimanje se kamerama, prisluškuje i tako dalje.
Ovakve optužbe odbacuje portparolka specijalnog suda Maja Kovačević. Ona napominje da je prema Ulemeku primenjen režim zatvorskih sankcija za posebno rizične slučajeve. Upravo su zbog visokih rizika on, kao i Zvezdan Jovanović, smešteni u posebnom odeljenju požarevačkog zatvora.
Tamo po pravilima ne može da ima fizički kontakt sa posetiocima, znači ni sa braniocem, između njih je staklo. Znači mogu da razgovaraju, ne mogu da jedan drugom predaju iz ruke u ruku ništa i nema video nadzora kada razgovara sa braniocima. Video nadzor postoji kada razgovara sa porodicom, ali s braniocem ne.
Zarad pripreme odbrane, Ulemeku i Jovanoviću u ćelijama su instalirani laptopovi kako bi im se učinile dostupnim skenirane optužnice za pobunu. Oni međutim tvrde da predmet nisu dobili pa je u toku provera da li im je zaista i dostavljen. Sve to, opisuje Milivojević, Ulemek dobro podnosi jer...
On je mentalno toliko jak i jači od svih njih.
Pitali smo i da li je toliko mentalno jak da bi iza rešetaka u Zabeli, kao nekada iz baze u Kuli, moglo da organizuje pobunu zatvorenika. Pitanje je osnovanim učinio i sam premijer Ivica Dačić, koji je obelodanio sumnje da se pod krovom najčuvanijeg zatvora nešto tako priprema.
Bilo je nekih obaveštenih informacija o tome. Preventivno je podignut nivo budnosti i bezbednosti.
Advokat Milivojević spekulacije o zatvorskoj pobuni odbacuje.
Nasedate na obaveštenja i informacije koje zatvor daje.
No pobuna iz 2001. bila je uspešna. Naoružani JSO-ovci sa 24 borbena vozila Hammer neposredno posle hapšenja braće Nenada i Predraga Banovića, optuženih u Hagu za zločine u logoru Kerater, tada su blokirali beogradski most Gazela. Kamere beleže, asfaltom se šeta sa prepoznatljivom crvenom beretkom na glavi i sam Zvezdan Jovanović. Neki od građana delili su im hranu, a nešto kasnije sam premijer Đinđić uputio se na izmirenje u njihov centar u Kuli. Usledila je vladina predaja. Oni što su na ulicu izašli pod geslom Stop Hagu dobili su smenu čelnika državne bezbednosti, no jaz između njih i Đinđića očigledno je bio predubok. Povezani sa kriminalcima iz zemunskog klana 2003. došli su mu glave. Akteri ovih vremenski razvojenih događaja su isti, stoga je vrlo osnovano pitanje da li da nije bilo pobune možda ne bi bilo ni atentata. Ali i da li bi snaga JSO bila tolika da nije bilo podrške iz politike? To ključno pitanje do danas je bez odgovora.
Pa će ispasti da se premijer bogati zamerio nekakvim kriminalcima. Ajte, molim vas.
Zaključuje advokat Božo Prelević, koji sam brani jednog od optuženih Veselina Lečića. Prelević ponavlja da su sve vreme na udaru samo izvršioci, te poziva tužilaštvo da zahvati širi krug potencijalno odgovornih.
Vi stalno imate tužilaštvo koje je na korak od političke pozadine, ali nikako taj korak da pređe. Vi svakako znate ko je sa njima imao kontakt. Ja samo kažem, gospodin Popović, Srđan Popović je trebao da obuhvati sve, a ne one za koje mu je rečeno da ih obuhvati ili za koje on misli da treba da obuhvati.
Prelević odbija da iznese bilo koje konkretno ime, ali je jasno da aludira i na neke od ljudi iz Đinđićevog okruženja za koje se naveliko spekulisalo o povezanosti sa Legijom i Zemuncima. Rajko Danilović, advokat koji zastupao Đinđićevu udovicu, kratko će prokomentarisati.
Za Prelović radi za nekoga, ja ne radim ni za koga.
Drugim rečima, Danilović veruje da bi istraga trebalo da zahvati sve koji bi se mogli smatrati umešanim, ali dodaje da je njegov kolega Srđa Popović označio prava imena kada je novembra 2010. u ime majke i sestre ubijenog premijera podigao krivične prijave protiv lica umešanih u pobunu crvenih beretki. U prijavi se našlo ime načelnika uprave vojne bezbednosti iz tog vremena, Aca Tomića, a po prvi put i Vojislava Koštunice, koji je 2001. bio predsjednik SR Jugoslavije. U vreme pobune dao je često ponavljanu izjavu kojom je u najmanju ruku relativizovao opasnost koja je pretila od pobunjenih JSO-ovaca. Osvrnuo se na njihovo pojavljivanje u uniformama.
Lekar ima svoju uniformu, neko drugi ima svoju. Oni su se pojavili onome što je njihova radna i svakodnevna odeća.
Govorio je Koštunica 2001. Danas on nije na optuženičkoj klupi, dok upravo njegov nekadašnji savjetnik, Gradimir Nalić, sada u svojstvu branioca dvojice optuženih, traži izuzeće tužilaca, jer tvrdi, njegovi klijenti osuđeni za ubistvo premijera nisu imali veze sa pobunom. Tužilaštvo je očigledno izašlo sa onim što je u istrazi uspjelo da utvrdi, kaže Danilović.
Odugovlačilo se to, mnogo toga propušteno, da bi se to rešilo, razrešilo, trebalo bi mnogo napora. Očigledno nije društvo, pogotovo tužilaštvo, zrelo za takav posao.
Iz Beograda za Radio Slobodna Evropa, Miloš Teodorović.
U nastavku programa o odluci Ustavnog suda Srbije, koji je proglasio neustavnom uredbu vlade prema kojoj se članovi Ravnogorskog pokreta smatraju učesnicima narodno-slobodilačkog rata, pa su samim tim izjednačeni u pravima sa partizanima, a što je izazvalo nova sporenja o karakteru čitavog četničkog pokreta. Istovremeno, s obzirom da u trenutku donošenja odluke uveliko traje i postupak rehabilitacije Draže Mihajlovića, postavlja se i pitanje da li će na njega uticati ta odluka Ustavnog suda, beleži Ognjen Zorić.
Dok se kraju privodi sudski postupak za rehabilitaciju Dragoljuba Mihajlovića, vođe četničkog pokreta koji je streljan 1946. kao saradnik okupatora, Ustavni sud Srbije doneo je odluku po kojoj između prava četnika i partizana više ne može stajati znak jednakosti. odnosno članovi Ravnogorskog pokreta, više se ne mogu smatrati učesnicima narodno-oslobodilačkog rata. Sledeći istorijski utvrđene činjenice, sud je osporio i pravo Mihajlovićevih sledbenika na borački dodatak, zdravstvenu zaštitu i ostale vrste državne pomoći, ali su im i dalje omogućeni penzije i pravo na profesionalnu rehabilitaciju. Odluka je podijelila ovdašnju javnost kao i sam proces rehabilitacije Mihajlovića, koji od početka prate protesti velikog dela domaće javnosti, regionalnih i evropskih zvaničnika. Sami Ravnogorci su ukidanje vladine uredbe iz 2005. godine, kojom su prava dva pokreta bila izjednačena, dočekali burno. Dušan Đukić, predsjednik udruženja Jugoslovenske vojske u otadžbini, potez Ustavnog suda vidi kao posljedicu pritiska sadašnjih vlasti.
Apsolutno, znate, to je kako bi moglo biti, ne da je done, nego im je rečeno, ima da presudite tako. Mislim da su i izbor članova Ustavnog suda, da su to proverene režimlije ili poslušnici.
Bivši partizani, s druge strane, pozdravljaju ukidanje uredbe. Za Radovana Pantovića, predsjednika Saveza antifašista Srbije, koji okuplja borce NOB-a, svako izjednačavanje četnika je problematično i neosnovano.
Ja sam u nekoliko navrata učestvovao u ratu sa njima, odnosno oni su zajedno s Bugarima, pošto sam ja na jugu bio, na jugu Srbije, nekoliko puta bio u direktnim borbama protiv njih, odnosno oni su napadali u isto vreme kad i Bugari. Dakle, to je toliko evidentno i jasno, ja sam tu bio živi svedok. Kako bi sad neko uopće na osnovu tih činjenica mogao da donese zaključak drugčiji nego da to što se sada radi sa rehabilitacijom, odnosno sa nekim novim kvalifikacijama, nije ništa drugo nego čista revizija istorije i istorijske istine.
Odluka Ustavnog suda, iako različito doživljena, svakako otvara i pitanje doslednosti pravosuđa, koje istovremeno sa odlukom o umanjenju prava Ravnogorskog pokreta vodi i proces rehabilitacije četničkog vođe Dragoljuba Mihajlovića. Pravnik Milan Antonijević, inače direktor Komiteta pravnika za ljudska prava, veruje da bi izmena ulogi i karaktera četničkog pokreta, koja bi mogla da proizađe iz ukidanja uredbe, mogla da se odrazi i na proces rehabilitacije.
Mislim da u svetu same ove odluke Ustavnog suda bi mnogi stvari mogle da budu promenjene. Ona naravno da može da bude isticana kao jedan od argumenata protiv same rehabilitacije i vidjet ćemo da li će se to na sudu činiti. Sam taj postupak je vrlo čudan, tako da vi nemate drugu stranu koja bi to mogla na adekvatan način isticati, već samo one koji traže, zahtevaju rehabilitaciju i na sudu je da o tome donese odluku. Tako da ja se nadam da će to na nekom drugom nivou uspjeti ipak da utiče na odluku suda.
Iako tek treba vidjeti da li će i kako jedna odluka uticati na drugu, istoričarka Branka Prpa smatra da je odluka Ustavnog suda, koja predstavlja kraj izjednačavanja četničkog i partizanskog pokreta, samim tim i korak ka istini i pravdi. Po njenom mišljenju, izjednačavanje dva pokreta kao i proces rehabilitacije Mihajlovića ne bi ni smeli da postoje, jer za to, kako kaže, istorijski gledano nema osnova.
Tako da se ja nadam da će imati posljedice na sve ove procese koje su protekle 4 godine zaista masovno vođeni i bez argumenata i bez opravdanja suštinskih za ono što su doneli. Nije problem Ravnogorskog pokreta bio to što on bio s druge, aj tako da kažem, ideološke matrice, nek zato što se zaista nisu borili u Drugom svjetskom ratu. To je njihov ključni problem. A na taj problem idu i svi ostali, znači zločina prema partizanima, prema stanovništvu civilnom koje pripada partizanskom antifašističkom opredeljenju, zločinima prema predstavnicima drugih nacija. Dakle, to su ozbiljne optužbe i to ne mogu jednostavno da promene, to su činjenice.
Proces rehabilitacije Dragoljuba Mihajlovića uskoro se nastavlja pred Višim sudom u Beogradu. To će biti i prva prilika da se vidi da li će sud u obzir uzeti odluku visokog sudskog tela koja određuje ustavnost svih zakona, uredbi i ostalih pravnih akata. Za Radio Slobodna Evropa, iz Beograda, Ognjen Zorić.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa.
Slušajte nas svaki dan u 18.22 sata.
Ustavni sud BiH poništio odredbe zakona o državljanstvu Bosne i Hercegovine, prema kojem su se bosansko-hercegovački građani koji žive u drugim državama, a s kojim BiH nema potpisane bilateralne ugovore, morali odreći jednog od državljanstva. To će za oko pola miliona BH građana u dijaspori značiti da po automatizmu 1. januara naredne godine neće biti izbrisani iz BH državljanstva, no to neće zaustaviti dalje odricanje od matičnog državljanstva sa onim zemljama koje ne priznaju dvojno državljanstvo ili s kojima Bosna i Hercegovina nije potpisala bilateralni sporazum. Iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Predsjedavajući predsjedništva Bosne i Hercegovine Bakir Izetbegović zatražio je preispitivanje ovih odredbi jer bi u suprotnom zemlja bila spremna odreći se velikog broja svojih građana.
Radi se o skoro pola miliona ljudi koji bi izgubili državljanstvo, među njima svi Bošnjaci, Srbi, Hrvati, svi građani ove zemlje.
I do sada ih je mnogo izgubljeno. Milan Zjajić, pomoćnik ministra civilnih poslova Bosne i Hercegovine u sektoru za državljanstva.
Državljanstva Bosne i Hercegovine po evidencijama koje mi imamo u Ministarstvu civilnih poslova od 1996. godine zatražilo i dobilo više od 55.000 državljana Bosne i Hercegovine.
Umjesto političara priču je nedavno završio ponovo Ustavni sud Bosne i Hercegovine, tako što je odredbe proglasio ništavnim. Za izmjene u datom roku nije bilo volje, navodi zastupnik u Bosansko-Hercegovačkom parlamentu Beris Belkić.
Tu se je proširio, da tako kažem, doživljaj, ubačene su još neke druge stvari koje nisu bile direktno u vezi sa odlukom Ustavnog suda i ta stvar je zastala u parlamentu Bosne i Hercegovine. Mi smo predlagali da se donese jedan zaključak da sada pa i u buduće implementacija odluka Ustavnog suda se odnosi samo na ono što je Ustavni sud tačno u izreci rekao. Međutim, i to nije mi upalo.
Ipak odricanje se postupkom Ustavnog suda neće zaustaviti, izuzev za zemlje anglosaksonskog pravnog sistema, poput Sjedinjenih Američkih Država, Velike Britanije, Australije, navodi Zjajić. Ostali će morati čekati da Bosna i Hercegovina uđe u Evropsku uniju.
Zakonodavstvo mnogih država ovog kontinentalnog evropskog pravnog sistema ne dozvoljavaju da zaključuju sporazume o vojnom državljanstvu. Mi smo u nekakvoj fazi otpočinjanja konačnog zaključivanja sporazuma sa Crnom Gorom, koji opet biće nekakav sporazum sui generis, jer naime Crna Gora ne pristaje na sticanje dvojnog državljanstva u budućnosti, nego bi se samo legalizovala dvojna državljanstva koja su stečena do sada.
Aktivnosti o kojima se govori počinju da se rade dva mjeseca prije isteka desetogodišnjeg roka koji je Bosna i Hercegovina uz pomoć visokog predstavnika sebi postavila za zaključivanje bilateralnih sporazuma. Mugdim Galijašević, novinar i publicista koji se godinama bavio pitanjem bosansko-hercegovačke dijaspore, kaže kako je u isto vrijeme i sretan i nezadovoljan jer bosansko-hercegovačke vlasti nisu uradile ništa da više od milion ljudi koji žive van granica Bosne i Hercegovine i dalje budu njeni državljani. To je u interesu zemlje više nego građana u dijaspori, navodi Galijašević.
U odabiru da li uzeti državljanstvo zemlje u kojoj ostvaruješ egzistenciju ili zemlje gdje si rođen, bez obzira na patriotizam, na ljubav, na sve, on će se odlučiti sigurno za državljanstvo zemlje u kojoj su trenutno. Tako se ja bojim da ćemo mi poslije 2013. godine ostati bez velikog broja naših građana. Njih je sada više od 1,5 milijuna u inostranstvu.
A bosansko-hercegovački građani u dijaspori su u decembru 2002. godine sa 35.000 potpisa uputili peticiju kojom traže izmjene zakona o dvojnom državljanstvu. Tražili su i potpisivanje sporazuma, ali ništa. Predsjednik Svjetskog saveza bosansko-hercegovačke dijaspore Zaim Pašić kaže kako bi se sve moglo da se hoće.
Nije interes da se rade bilateralni sporazum ili neke posebne veze kao što imamo sa nekim zemljama. Po međunarodnom pravu se može izdvojiti određeno pitanje za građane koji su izvan. Mi imamo najviše ljudi u Njemačkoj, Austriji, čini se da je bilo u Norveškoj, da je to sad se pomalo reguliše. Imali smo jedino u Švedskoj gdje se sklopio taj sporazum bilateralni gdje nije bilo više problema oko dvojnog državljanstva. Što pokazuje da se može znači raditi.
Tako dio bosansko-hercegovačkih građana koji su željeli imati vezu sa domovinom, makar na papiru, mogu odahnuti jer ih po automatizmu Bosna i Hercegovina neće izbrisati iz državljanstva. Za ostale se stanje neće puno promijeniti. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Dženana Halimović.
Nakon storije o dvojnom državljanstvu, o multimilionerima u Bosni i Hercegovini. Kada u zemlji kojoj živi 3,5 miliona stanovnika, od kojih je nešto više od 44% nezaposleno, postoji 85 multimilionera. To je podatak koji vas natera da se duboko zamislite. Analitičari i BH građani složni su u oceni da većina multimilionera u BiH bogatstvo nije stekla na tržištu. Sprega politike i novih bogataša je jaka, vidljiva i svima jasna. priredila Tina Jelin.
U zemlji u kojoj 600.000 osoba živi ispod opće granice siromaštva, dok svaki peti građanin preživljava od 1,5 eura dnevno, podatak kako isti prostor dijeli i 85 multimilijunaša, u najmanju ruku doima se nevjerovatnim. Prema nedavno objavljenom istraživanju američkog portala VeltX, bogatstvo probrani milijunaša procjenjuje se na 9 milijardi američkih dolara, što je trećina godišnjeg bruto dohotka Bosne i Hercegovine. Građani Sarajeva komentiraju.
Nenormalno, ne mogu da vjerujem.
E, pa moja sestra i nije muži živa 300 maraka, jedva sastavljaju kraj s krajem. To je bruka i sramota, volim.
Pa to nije ništa neobično. U svim zemljama koje imaju prošlost kao ova, mislim, gdje kriminalni milje je dominantna snaga društva.
Politička potpora, kriminalna privatizacija, favorizovanje, isplivaju pojedinci koji se enormno bogate na prevaru i na korupciju.
Bili smo u pravo vrijeme na pravom mjestu. Mudro je na pitanje o tome kako su se obogatili hercegovački poduzetnici u jednom intervjuu odgovorio Marijan Primorac, poznat po zastupništvu i distribuciji cigareta u Bosni i Hercegovini, koji raspolaže kapitalom od oko 60 milijuna eura. Među najbogatijim Hercegovcima su i brojni zastupnici trgovačkih lanaca na čelu sa Mirkom Grbešićem, vlasnikom Mepas grupe i kapitalom od oko 90 milijuna eura. Kada je riječ o bogatijim Bosancima, mediji godinama špekuliraju sa imenima osnivača i vlasnika Asa Prevent grupacije, Nijaza Hastora, povratnika iz Njemačke, i Gavrila Bobara, poduzetnika iz Bijeljine, koji je zauzeo prvo mjesto na poreskoj listi najimućnijih građana Republike Srpske. Od poduzetnika koji imovinom konkurišu za listu najbogatijih Bosanaca i Hercegovaca, svakako i Fahrudin Radončić, donedavno vlasnika Vaza, danas predsjednik Saveza za bolju budućnost. Jedan je od rijetkih političara čija se imovina donekle može utvrditi. Iako je primjerice imovina aktualnog predsjednika Republike Srpske Milorada Dodika zvanično procijenjena na 2,8 milijuna eura, nezvanično se govori o nekoliko desetina milijuna eura. Među najbogatijim ljudima u Bosni i Hercegovini su i vodeći političari Socijaldemokratske partije, Josip Milić iz Unije neovisnih sindikata.
Jasno je svakome da takvi bogataši nisu mogli nastati bez sprege politike i kapitala. Znači, ono što je 50 godina stjecano u komunističkoj Jugoslaviji samo doprinosima, raznim odricanjima svih ljudi u ovome tranzicijskom razdoblju su određeni ljudi privatizirali zahvaljujući politici koja je stajala iza njih.
Obogatiti se u Bosni i Hercegovini zapravo nije teško, čak i ako niste dio priče o bosansko-hercegovačkoj poratnoj privatizaciji. Sa dobrim vezama i dovoljno novca koji će veze potvrditi, posebno one u političkom establishmentu, zarada je zagarantirana, kaže Miloš Olaja iz Centra za međunarodne studije.
Niko se od njih nije obogatio na svjetskom tržištu radeći velike poslove. Ovdje je najbolja investicija ući u vlast i onda imati direktnu kontrolu na javnim nabavkama, nad poslovima, nad biznisima, nad investicijama i nad svim drugim.
Praviti listu najbogatijih poduzetnika u Bosni i Hercegovini, državi u kojoj tek svaka hiljadita kompanija ima izlistane dionice na berzi, u kojoj se poreske prijave friziraju ili se kriju, ili se čak i ne podnose, predstavlja pravu frustraciju. Zbog svega navedeno, Kasim Etiljević, urednik Slobodne Bosne, kaže kako je podatke američkog portala o multimilijunašima u Bosni i Hercegovini zapravo teško potvrditi.
Moji podaci govore o jednom dubokom dužničkom ropstvu velikog broja privrednika. Mi imamo jako, jako malo milionera koji su u stanju da imaju čisti, neopterećen kapital.
Iako podlači kako svi bogataši u Bosni i Hercegovini nisu tajkuni, Metiljević upozorava da je iluzorno vjerovati da se bogatstvo može steći bez usluga političarima i ljudima na vlasti.
Mi sada imamo na lokalne izbore 30.000 ljudi koji se, među njima i ogroman broj privrednika koji naprosto traže pribježište u politici. Ljudi su svjesni da je država naravno najveći poslodavac.
Hoće li ikada postojati mogućnost utvrđivanja stvarne vrijednosti imovine bosansko-hercegovačkih poduzetnika? Ekonomski analitičar Vjekoslav Domljan upozorava da je osnovni problem nepostojanja zakona u utvrđivanju porijekla imovine.
Kod nas nije sramno biti bogat, kod nas je sramno biti pošten i ne može se osigurati to da čovjek svojim poštenim radom osigura pristojan dohodak i da bude pripadnik srednje klase kao što je to normalno u suvremenim društvima, posebice suvremenim evropskim društvima. Vlastodršci Srbima nije u interesu da se uvodi vladavina prava, uvođenje vladavine prava je njima omčao vrat. Ovdje vrijedi i ona prva tranzicijska, kako kaže Francis Fukuyama, kad čovjek dođe na vlast, prva zadaća mu je da krade za obitelj, jer kaže ako ne krade od države, krade od obitelji.
Iz Sarajeva za Radio Slobodna Evropa, Tina Jelindistar.
slobodnaevropa.org.
I za kraj iz kulture. U narednih 9 mjeseci bit će gotov master plan za gradnju centra Marina Abramović na Cetinju, koji bi trebalo da kroz spoj kulture i privrede postane platforma revitalizacije prestonice Crne Gore. U okviru dvodnevnog boravka svjetski priznate umjetnice na Cetinju prikazan je dokumentarac Umjetnik je prisutan, film koji je snimljen povodom retrospektivne izložbe Marine Abramović u njujorškoj MOMI, kada je izloženo 50-ak njenih radova, ali organizovan tromjesečni performans koji je posjetilo oko 750.000 ljudi. Jasna Vukićević beleži zašto su prethodne 2 godine za Marinu Abramović najvažnije u njenom životu, čime će se baviti u novom obodu, kako se uči disciplini tela i kada umjetnik treba da ode u penziju.
The hardest thing is to do something which is close to nothing, because it's demanding all of you.
Iako sam živjela u Srbiji toliko godina, nisam se nikada osjećala stvarno, mislim, srpskom umjetnicom. Živjela sam toliko godina u Holandiji, skoro 30 godina. Nisam se nikada osjećala holandskom. Radila sam u Nemačkom, nisam se nikada osjećala nemačkom umjetnicom. Sad živim 14 godina u Americi, ne osjećam se američkom umjetnicom. Ali jednak pre 2 godine sam došla ovdje i ministar kulture me pozvao i dao mi je crnogorski pasoš. I taj crnogorski pasoš je promijenio sve za mene. I potpuno me je doveo u jedan novi kontekst. Pre svega moj otac i majka su rođeni ovdje. I odjedno sam se osjetila sasvim drugčije. Osjetila sam da ja ceo moj rad, što se tiče performansa, se u stvari vezuje za ideje crnogorske. I osjetila sam da ja ovdje pripadam.
She is directly and boldly challenging an audience.
Art is a beautiful. Art is most
beautiful. She needs the audience like air to breathe.
Ja sam odlučila da napravim ovaj film zato što sam željela da šira publika sazna što znači priprema za jedan performans kao što je bio taj u Muzeju moderne umjetnosti u MOMI. Mi smo dolazili u Crnu Goru, imamo veliki footage ovdje, ali su oni tako brutalno izrezali i su samo se koncentrisali ono što je najvažnije oko performansa u MOMI. Recimo, moja tetka koju su oni snimali 3 sata u Beogradu i koja je otišla 10 puta kod frizera da izgleda lepo na filmu, ošto jednostavno isekli. I ona kad je otišla da vidi film, ona ušto nije govorila samo 3 mjeseca. Tako da je bilo vrlo komplikovano s porodične strane to sve objasniti.
But what is art other than revealing human nature?
Taj performans je nikad ne bi uspjela da uradim, recimo kad sam bila mlada, zato što nikad ne bi imala to stanje svijesti i tu takvu kontrolu i toliku disciplinu kao što sad imam. A to je stvarno veliko treniranje. Ja sam živjela cijelu godinu dana sa aboriđinima u centralnoj Australiji. Ja sam više od 25 godina išla na razne retrite sa tibetanskim monacima i bila sa šamanima i naučila sam mnogo toga oko discipline i kako da se napravi kontakt sa psihičkom energijom.
Performance is all about state of mind.
I kad si mladi umjetnik, ti uvijek se u stvari kriješ iza stvari, jer u stvari si nesiguran. A što više imaš tu sigurnost, što manje ti stvari trebaju. Tako da cijela ta izložba u MOMI je bila toliko jednostavna. Ja sam imala samo bukvalno jedan stol i 2 stolice i na kraju 3. mjeseca shvatila sam da mi ne treba taj stol. I kad su samo te 2 stolice ostale, ja sam shvatila da onda sam stvarno došla do suštine te transformacije energije.
There's only one question I didn't hear since 10 years. Why is this art?
Čovjek ispred mene koji ja gledam, ja mu dajem ljubav potpunom strancu koga nikad nisam vidjela. I onda reakcija je bila vrlo emocionalna.
Marina Abramović, the artist is present, means she will be present.
I sad ovaj mako koji će da se osnuje ovdje, to će biti moja baza da ja mogu da u stvari napravim kurseve performansa i da radim sa mladim umjetnicima ovdje. Samo da se radi, uopšte mi je lako. Ja sam gora nego vojnik. Morate da imate veliku disciplinu, recimo ja pravim te kurseve čišćenja tela, da ne možete da jedete po 5 dana, da ne možete da govorite 5 dana, da morate da radite fizičke i mentalne egzercice. Zato što biti umjetnik koji radi telom, je veliki trening.
She slows everybody's brain down. She transforms us as a result.
A ja mislim da granice uvek mogu da se pomere. I ja mislim zbog toga jesam Crnogorka.
I want to be real form of art before I die.
Uopšte ne mislim da idem u penziju. Ja mislim da umetnik ne može da ide u penziju. Umetnik može samo da umre.
Marina Abramović, the artist is present, means she will be present.
Prilogom o Marini Abramović završavamo dokumente dana Radija Slobodna Evropa. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Do slušanja.